Rade. Šį įrašą paskirsiu atsakyti klausimus, kuriuos gavau apie įrašą Medžiotojas ir Stirna. Tai. Vienas Vaišnavas atsiuntė savo klausimus, paklausė šito įrašo. Ir kadangi jų buvo daug, nutariau padaryti atskirą įrašą ir juos atsakyti. Tiek, kiek man leidžia supratimas, šastrų supratimas ir realizacijos. Nu va. Tai dabar pirmas klausimas būtų, tu atsidarysim, tai. Ar mes galime išnarplioti karmos momentus? Ar negali duotoje situacijoje Stirna būti kaltesnė nei Medžiotojas? Mes nematom jos praėjusių gyvenimų, gal tai jos karmos išpirkimas? Tai pirmas toks, čia pirmame klausime, trys klausimai. Ar mes galime išnarplioti karmos momentus? Ne, mes negalime išnarplioti karmos momentų. Negalime. Per daug sudėtinga ir nėra tokių galių. Ar negali duotoje situacijoje Stirna būti kaltesnė nei Medžiotojas? Gali. Gali. Jinai gali būti buvusi žmogaus kūne ir medžiojusi gyvūnus. Šimtais ir tūkstančių gyvūnų gali būti sumedžiojusi. Tarp tų gyvūnų, kuriuos jinai sumedžiojo, ta siela, kuri dabar yra Stirnos kūne, kai jinai buvo žmogus, sakykim, tarp daug gyvūnų galėjo pasitaikyti ir ta siela, tuo metu buvusi gyvūno formoj, kuri dabar yra medžiotojas. Taip sakant, galėjo būti apsikeista rolėmis, kad Stirna šita buvo žmogus, o šitas žmogus sušautų buvo Stirna arba elnės arba koks kitas gyvūnas, kuris buvo nužudytas. Galėjo būti, bet tai yra tik prielaida. Apie tai Prabhupada rašo, mes daug kartų visi esam skaitę. Kad tie, kas žudo gyvūnus, po to tampa gyvūnais, o gyvūnai priema žmogaus formą ir tada jie žudo tuos gyvūnus. Tai. Tai toks scenarius yra įmanomas. Toks įmanomas. Mes nematom jos praėjusių gyvenimų, gal tai jos karmos išpirkimas. Gali būt ir taip. Bet visą šitą susakius, mes vis tiek turim pripažinti tokį dalyką, kad nesvarbu, kas čia bebūtų, tas veiksmas yra priskiriamas. Atsiprašysiu. Tas veiksmas yra priskiriamas vikarmos kategorijai. Vikarmos. Ir tai yra sunki, sunki, nuodėminga veikla. Va. Vikarmos kategorija. Ir nesvarbu, kokie ten būtų motyvai, peripetijos. Vis tiek asmenybė, kuri žudė, ta Stirna gaus labai sunkią karmą. Užsidirbs. Na. Niekur nerašoma šventraštėje, kad jeigu tu padedi gyvai būtybei atpirkti karmą, tai yra, vat, paėmi, vat, Medžiotojas, vat, nužudė tą Stirną, galima traktuoti, tai va, jisai buvo įrankis atpirkti karmą. Atpirkt nuodėmes, kurias padarė tą sielą stirnos kūnė dabar esanti, prieš tai padarė. Niekur nerašoma, kad vat, tu padėjęs tokiu būdu, ne, vat paims ir vat dabar bus atleistas, ne. Pats aktas, kada medžiotojas nušauna, tai yra bereikalo, jisai skaitosi nuodėmingas ir vis tiek reakcijos ateis. Jeigu taip žiūrėt paliai manų dėsnius, paliai visatos teisingumo dėsnius, tai šaudyti stirnas gali karalius, net ir nestirnas turbūt šaudydavo, tam, kad palaikyti savo medžiojimo įgūdžius, ne medžiojimo, bet kovos įgūdžius, bet tuomet turbūt daugiau nestirnas šaudydavo, bet medžiodavo tigrus ar kažkokius plėšius gyvūnus. Medžiojimas buvo dar taip pat susijęs ir su populiacijos mažinimu, jeigu populiacija padidėdavo ir plėšus gyvūnai pradėdavo trikdyti išminčius, kurie gyvendavo miškuose. Dar ir toks tikslas būdavo. Va. Aišku, treniravimosi tikslais, kovinės dvasios palaikymo tikslais galėjo būti kažkokie tai tokie atvejai. Vediniais laikais kšatrijų luomui leisdavo. Bet tie žmonės, jie būdavo pasiruošę atiduoti gyvybę, ginant savo globojamus piliečius. Taip, tas karalius treniruodavosi, bet jis realiai eidavo kovot už savo civilius, už savo karalystės gyventojus, kai vykdavo grėsmė jų gyvybei. Ir karas būdavo ne pačiam mieste, už miestos ribų, laukuose, ir visi laikydavosi, bent jau stengdavosi laikytis karo taisyklių, tai yra moteris, vaikai, pagyvenę žmonės nekariaudavo, kariaudavo tik kšatrijai, visų kitų luomų žmonės nedarydavo to. Tai, kas dabar vyksta, demonizmas, kada Rusijai ir Ukrainai yra tempiami per prievartą žmonės į karą, kurie iš vis neturi jokio parengimo ir išgyvena turbūt mažiau negu savaitę. Tai yra iš tikrųjų demonizmas ir šito požiūriu man asmeniškai tai tiek Putinas, tiek Zelenskis yra vienam lygyje. Tai yra mano požiūriu abudu yra labai nešvarų žmonės. Ir tai, kad tiek dokumentikos, kiek prifilmuota, kai žmonės tempiami, nu, čia yra, nu, klaiku. Tai va, tai, o čia vat, sėdi bokštelį bičiukas, kuris tikrai turbūt ir šautuvo nepakeltų, jeigu tą Lietuvą kažkas čia pultų ir savo pasimėgavimui be jokio kito tikslo, net ir be ekonominio tikslo, nes medžiotojai yra pasiturinti žmonės, tai grinai malonumui. Tai va tokio dalyko malonumui vediniais laikais nebuvo. Medžiot malonumui nebuvo. Arba karinę dvasę palaikyti, arba retinti populiaciją, bet kiek aš skaitydavau, tai daugiau plėšus žvėris medžiodavo. Va. Tai ir tai būdavo nedažnai ir nemasiškai ir be naktinių taikiklių, kaip dabar ir taip toliau. Na, o dabar ką daro vadovai? Jie patys neina į karą, bet per prievartą tempia iš kitų šeimų tėvus, sūnus į karą ir patrankų mėsai. Man tai yra, čia yra tokia degradacija, kad iš pirmoje eilėje išstumčiau Putiną ir Zelenskį. Į kovos lauką su savo vaikais. O tada pažiūrėtume. Na, bet čia, kaip sakyt, tokia tema, aš jau, man net kraujas pradavė virt, kai yra vienas, žinai, pristatomas blogietis, kitas gerietis, bet kai pasižiūri, elgesi labai panašiai tam tikrose srityse. Gerai, tai va čia kas liečia šitą nušovimą. Nesvarbu, tu ten padėjai karmą atpirkti, nepadėjai, pats principas, kad veiksmas yra netoleruotinas ir ne to medžiotojo pareigos yra tą stirną bausti ir ko gero niekieno nėra tokios pareigos. Kali jugoj uždrausta yra bereikalo žudyti tos gyvūnus, vienintelė yra tik tais leidžiama atvejais žudimo, tai kada neturi kuo maitintis absoliučiai, kada gręsia badas ir mirtis, tada leidžiama kitą gyvą būtybę nužudyti kūną, bet ir tai pirmiausia reikia vegetariškai, augalus, jeigu nėra nieko kito, tik tais mėsa, žuvis, tai aišku tada eitų žuvis, mėsa jau eitų pačioj paskutiniai vietoj. O karvė ir jautis, tai yra iš vis sunki nuodėmė. Kodėl? Dėl to, kad šitie gyvūnai, jie, pavyzdžiui, stirna, briedis, elnės, jie, visokie kiškiai, lapės, jie, nu, žmogui praktiškai net neša jokios naudos. Yra grandinės dalis, bet jautis ir karvė tai yra grinai žmogų išlaiko. Taip, jautis prie darbų, karvė prie ganimosi, kaip sakyt, pieno produkcija duoda jautis. Jautis ir grūdai tai yra tas pats. Atsako, jautis yra tėvas, jo. Tėvas duoda grūdus. Taip. Va, tėvas, grūdai, su jaučio ari, sėji, užaugini derlių. Karvė yra motina, jinai duoda pieną, be pieno produktų. Žmogus nesivystis taip, kaip turėtų vystytis. Čia šitoj vietoj veganai klysta. Visais laikais netgi aukščiausių standartų besilaikantis jogai vartodavo pieną. Aišku, yra tikrųjų pirminių karvių pienas yra vienoks. Dėši karvių, tokia rušis karvių, ten yra pienas vienoks. Iš kaip sakyti, išvestų veislių karvių pienas yra kitoks. Tai čia yra atskira tema, bet visumoji dėši karvės pienas yra iš tikrųjų yra aukšta substancija ir ghi, kiek turi gydomųjų savybių, ir jogurtas, ir pasukos, ir išrūgos, ir panyras, ir varškė, ir grietinė, ir sviestas, nu ką čia ir kalbėti. Čia yra durnizmas atsisakyti tokių produktų, visiškas durnizmas, sakyčiau. Ir visos tos teorijos, žinai, kad ten toks baltymas, anoks, to nevirškinto. Kiekvienas žmogus gali biškį ir sūrio valgyti, ir sviesto gali valgyti, ir jogurto, ir pasukos, tai iš viso yra žiauriai sveikas dalykas. Aš kiekvieną dieną praktiškai pasukas geriu, tai žarnynui, tai čia yra stebuklas. Na, tai po sviesto tas skystis pasukos, nu, raugintos pasukos, vat, rekomenduoju visiems. Tai yra ir vedai puslapiais yra skirta pieno gydomosiam savybėm. Aišku, čia yra kaip tas pienas gaunamas, yra himsa pienas, baktų karvučių, yra su prievarta išgautas pienas. Taip, čia yra kitos temos. Bet principė yra, vat, jeigu reikėtų žudyti gyvūnus, tai pačioj paskutiniai eilėj ten karvio jautis. Šiaip tai tada žmogui galėtum leisti kažkokius kitus gyvūnus žudyti, bet ne karvė ir jauti. Dėl to, kad yra, nu, jau jie yra realiai žmonės išlaikantis gyvūnai. Vat, bėgi, tu nepadarysi jagijos. Bėgi, nepadarysi jagijos. Taip pat karvės šlapimas, mėšlas, ten irgi turi gydomųjų savybių labai daug. Į geriausius smilkalus įeina būtinai karvės mėšlą. Iš karvės šlapimo daug daroma vaistinių preparatų. Rusme, visas karvės kūnas, lygiai taip pat karvė miršta, iš odos karvės, vėlgi viską gali daryti. Viską gali daryti. Ir mirdangos, ir muzikos instrumentai, gali ir daryti visą galanteriją. Natūraliai mirusios karvės oda. Ir batai, ir visa kita. Tai, kad tu nužudai, tai tikrai vis paliai visatos dėsnius. Nebus traktuojama, kad tu padarėjai tarnystę. Tikrai nebus taip traktuojama. Tu būsi baudžiamas ir labai labai skaudžiai baudžiamas. Labai skaudžiai baudžiamas. Daugelis žmonių, jie, nu kaip pasakyti, tiesiog jaučia svorį gyvenime ir nesupranta, iš kur tas svoris. Eina svaiginasi. Tam, kad tą svorį kažkaip tai pamiršt, bet dalinai tas svoris eina iš nuodėmingo gyvenimo, apie kurį nesuprant. Užtenka tau valgyti žuvis, mėsas ir tu neturėsi realiai, jeigu paprastas žmogus, ten neturėsi skaidrios sąmonės. Tau užeis ir pykčio bangos, ir baimės bangos. Ir visi kitos tos emocijos negeros, kurias gyvūnas išgyvena prieš skerčiant skerdimo metu. Mes tai galim tik įsivaizduoti, kokie kiekiai skiriasi subtiliam kūne, kokie kiekiai energijos, skausmo, nevilties, pykčio, baimės atsiranda. Ir ta energija juk niekur nesideda, jinai sueina į mėsą. Vat, sakykime, kambarys yra vieta, kur tu gyveni. Jeigu tu kambaryje išgyveni daug skausmo, daug liūdesio, daug pykčio, žmogus atėjęs tavo kambarį tą jaus, sakys, sunkia atmosfera. Realiai kiekvienas iš mūsų tą energiją jaučia. Tai lygiai taip pat gyvūno kūnas yra kambarys, kuriame jis gyvena. Ta gyva būtybė. Jeigu tu jo kūną skriaudi, jeigu tu atneši skausmą, jisai būdamas tam kūne išgyvena begalinius kiekius neigiamų emocijų, kurios sueina į tą kūną ir tu valgydamas tą mėsą tą gausi. Viskas, čia labai paprasta yra suprast. Na, labai paprasta suprast. Nu, sakykim, ar kas nors norėtų užsidėti žudyko marškinius? Vat marškinius, su kuriais žmogus atliko žmogžudystę. Kelnes, batus, išskalbtų viską padarytų. Niekas nenorėtų. Na. Nes jose yra skausmas. Nu. Arba dar kitai paklausim, ar kas nors norėtų užsidėti nužudyto žmogaus. Nu, drabužius. Nu, nenorėtų. Sakykime, nebūtų ten kraujo. Na, jam būtų kitaip jisai nužudytas, nunuodytas. Na, ar galva peršauta jam būtų. O ir, sakykime, kelnes nebūtų susitepliojusios. Batai. Nauji. Nu, tai lygiai taip pat karvės. Nu, būna ir į galvą. Su visokiais ten elektrošokais. Trenkia, nu. Ir tu po to valgai jos drabužį, nu. Tu ne taip, kad užsidedi karvės kūną, tu jį valgai. Realiai valgai. Tai ką tu ten valgai? Ten nuo pradžių iki galo yra skausmas. Nešvari mėsa. Iki tokio lygio nešvari, kad, nu, net nežinau, kaip apibūdint. Tai va, tai šitie dalykai visi yra. Ir šastrai nerašoma, kad kažkas turi teisę nušaut, ale dėl to, kad ten ta gyva būtybė ten kažką padarė. Jeigu taip žiūrėt priežastis, taip, tikrai bus priežastis, kodėl ta stirna buvo nušauta. Bet iš esmės ta priežastis nieko negalės paaiškinti. Ir nieko gero net neš, ir nieko nenuramins, ir nieko neišspręs. Žinoma, kitu atveju mes galėtume toleruoti ir vagystės, nes sakytų, va, vagys tiesiog padėjo tau karmą atpirkti, ir žmogžudžius, nes va, žmogžudys padėjo į karmą atpirkti. Nu, ir vagys, va, atėjo vagys pavagė, čia tavo karma, vagies galima nebausti. Nu, tai, ar kažkas tavo vaiką nugydė, parinko netinkamą gydymą, vaikas mirė, kad ir su tom vakcinom, kaip čia buvo. Tai va, padėjo karmą atpirkti, taigi čia gali nueiti iki visiškos beprotystės. Niekur neradau vedose parašyta, kad žinai, gali tą daryti, nes tu vat padėsi atpirkti karmą. Tai geriau nebūti tuo instrumentu, kuris padeda karmą atpirkti. Geriau nebūt. Ir geriau laikytis šitų įstatymų. Nu, mes nežinom savo praeities, mes nežinom kitų gyvų būtybių praeities, bet mes vieną ką žinom, kad mes negalime sukelti skausmo kitai gyvai būtybei. Nu. Bhagavad Gitoje aš peržiūrėjau, yra gal 5 ar kiek vietų, kur būtent ahimsa, tai yra neprievarta, tai yra gyvūnų nežudimas, pabrėžiama Krišna. Tas mes labai daug dėmesio skirime Bhagavad Gitoje ahimsai, tai yra vengimas prievarta sukelti kitai gyvai būtybei. Labai daug. Būtent kur vardinamos dieviškos savybės. Nu, dieviškos savybės, kurios atsiranda praktikuojant praktiką ir kada sąmonė valosi, skaidrėja, sudieviškėja sąmonė, vat būtent išlenda šita savybė, tai yra jautrumas, empatija kitai gyvai būtybei ir negalėjimas toleruoti kitos gyvos būtybės skausmo. Vat išlenda šitas dalykas, apsireiškia, nes paskurėja jinai labai stipriai šita savybė. Ir niekur nerasim, kad vat būtų parašyta, kad jūs galite žudyti kitą gyvą būtybę, kad jinai karmą atpirktų taraną. Jeigu žiūrėsim analizę, priežastį, kodėl taip įvyksta, taip bus susiję, kad ta gyva būtybė kažką padarė. Bet tas paaiškinimas nesumažina skausmo, kurį tu išgyveni, matydamas, kad ta gyva būtybė buvo nužudyta. Tas paaiškinimas netitraukia nuo reakcijos, neišlaisvina nuo reakcijos. Nu, nieko jis nepadaro. Ir tai yra tik tais mūsų, beje, paaiškinimas, teoretizavimas. Kaip ten susiję tie karminiai, net sakoma, kad net ir didžiosios asmenybės, jos būna susipainioję tam karmos dėsnėje. Ne visi gali pamatyti. Yra vadinami trikalagya išminčiai, kurie sugebėdavo, mes ir Mahabharatoj skaitom, ir Ramajanoj. Viens kitas pasitaikydavo ir pasitaiko, kurie tobulai mato praeitį ir ateitį. Nu, kaip sakykim, tobulai pakankamai, kad galėtų pasakyti, ką tu konkrečiai padarėjai, kad tau dabar šitas dalykas. Kiek yra istorijų ir kai karaliai neturėdavo sūnaus, eidavo klausti ir taip toliau. Ir atsakydavo išminčiai. Nu, yra tokių, kurie gali atsakyti, bet vėlgi, ką noriu pabrėžti, nesvarbu, koks atsakymas yra, tas atsakymas tik paaiškins, kodėl buvo nužudyta ta stirna. Bet tas atsakymas nepateisins to žudimo. Net jeigu mes žinosim, kad buvo priežastis, vis tiek vedinės, kaip pasakyti, žinios tos, vat, mano įstatymai, jie neleidžia to daryti. Neleidžia. Net jeigu tu nori kažką ir teisti, tai gali teisti tik tais karalius. Nu, arba teisėsauga. Tu negali to daryti. Nu, negali. Nes kitaip formuosis reakcijos. Kitu atveju, jeigu mes einam tą linkmę, kad čia mes padedam kitiem karmą atpirkti, tada paleiskim visus žmogščius, visus vagis, visus aferistus, visus prievartautojus, ir jie, nes jie padėjo karmą atpirkti. Nu. Aišku, pats karmas dėsnis pritraukia skriaudiką ir auką, ir ko gero jie yra apsikeitę rolėmis. Bet vis tiek, palei vedinę literatūrą, toks žmogus turi būti baudžiamas, nes tai yra neleistina. Ne jis turi tai daryti. Ne jis, jis neturi jokių galiojimo atimti gyvybės. Galėdavo gyvybę atimti ir brahmanai, kada gyvūną aukodavo, bet tą gyvūną rinkdavo gyvūną, kuris turi ligotą seną kūną. Jį su mantrom taip paveikdavo, kad jisai, kai jį nužudydavo su kardu, kirsdavo jį su kardu, man atrodo, galvą, jis nejausdavo skausmo, tai pirmas dalykas. Ir po to jam vietoje sumaterializuodavo kūną, sveiką, jauną kūną, į kurį tą sielą persikūnydavo. Nu, tai čia yra jau, vat jie galėdavo atimti gyvybę, bet ir tai pažiūrėkit. Tai yra gyvybė atimama ne dėl pramogos, ir gyvūnui gerai, ir ritualui gerai. Arba kšatriai, kurie, kaip sakiau, atpalaikyti kovinę dvasę, kad kovinę dvasę palaikyti, tai su stirnom tu ten nesikausi, ko gero eidavo su tigrais. Ir tada, kai būdavo populiacija labai stipriai išplitusi, nėra kitų būdų, kaip tuos plėšriuosius žvėris suvaldyti, kaip tik tai žmogus, nes jų niekas kitas negali nužudyti. Išminčiai nenužudys, stirnos ir briedžiai ir kiškiai tikrai liūtų ir tigrų nenužudys. O jie išplinta, kas žudys, tik tai kšatriai. Va ir viskas. Tai yra leidžiama. Niekas nesigilina, kad tu gali žudyti dėl to, kad tas tą padarė. Na, tai yra, šitie paaiškinimai yra tik tai supratimui, kodėl tokie dalykai vyksta, tik bendram supratimui, kad palei teisingumą kiekvienas turi išgyventi tą karmą. Ir kaip Garuda Puranai pasakyta, kad kaip teliukas, o iš tikrųjų teliukas tarp tūkstančių karvių kažkokiu būdu gali surasti savo motiną karvę. Nors mes žinom, kad visos tos karvės ir teliukai praktiškai yra vienodi. Bet jisai gali surasti tarp daugelio savo motinų, kaip sakyt, karvių, būtent savoje. Tai lygiai taip pat ir karmos dėsnis tarp daugelio žmonių. Karma suranda tave, būtent tave, tą, kuris padarė. Bet tai, bet tai neleidžia, nu, tai nėra, kaip pasakyti, leidimas tavo padaryti tavo dalyką. Sakykim, tu susitinki žmogų ir tu atsimeni, kad tas žmogus tave žūdė. Vat gali būti toks atvejs. Tai tu neturėsi teisės imti ir nužudyti. Neturėsi. Tu gali atsiminti, kad jis tave žūdė. Arba tave skraudė, bet tu neturi teisės to daryti. Ir perkelkim tas tokias situacijas į mūsų gyvenimus, vat būna susitinkę ir baktų, ir paprastų žmonių, kur tu junti, kad tas žmogus tau kenkia. Ir jeigu tu jam pakenksi atgal, tu vėl prisidirbsi reakciją. Pavyzdžiui, jis tave apšnekinėjo, arba kritikavo, ir tau prie to žmogaus kyla natūralus noras jį kritikuoti. Skaitosi, kai yra karma netidirbta, pavyzdžiui, žmogus turi susilaukti kritikos, nes yra prikritikavęs kitus. Pas jį subtiliam kūne yra toksai laukas, kad prie jo prieini ir norisi tą daryti ant jo. Tu nesupranti, kodėl, bet norisi. Ir jeigu tu tą darysi, tu prisidirbsi karmas. Tau nebus tai pasakyta, va, tu atidavėjai tai, ką jis tau padarė. Ne. Tu tiesiog vėl prisidirbsi karmos. Taip, kad čia yra painus dalykas ir geriau neanalizuot, kas, iš kur ir kaip, geriau žinot kodeksą, kaip elgtis. Dera ir kaip elgtis nedera. Nu. Net jeigu tavo šeimoje būna, kad į šeimą ateina priešai, ar žmonės tau pakenkia, ne? Ir tau nesiklosto santykiai, arba darbovietėj, arba bendruomeniai su kažkokiais tai žmonėm. Geriau yra palaikyti atstumą, bet jeigu tu tą patį pradėsi daryti, tai jis tau karminės reakcijos. Ir niekas tau ten neužskaitys, kad va, tu jam davėjai tai, ko jis buvo nusipelnęs. Tai va, tai yra aplamai, tie paaiškinimai yra geri, kad, sakykim, stirna kažką padarė, jie yra teisingi, bet jeigu mes tik ant jų užlipsim, pas mus dings užuojauta, empatija. Liks tik tais toksai šaltas požiūris. Nu va, gavo tai, ko nusipelnus ir praeis, jokios užuojautos nebus. Tai vėlinis kelias yra kitas. Išminčiai nors ir matydavo, kad tai yra karma, tie vis tiek išgyvendavo, labai labai stipriai išgyvendavo. Ir baktai, ir bet koks žmogus, kuris turi daugiau empatijos, labai stipriai išgyvens tokį dalyką. Taip kad tie paaiškinimai yra, turi turėti savo vietą, bet jie neturi imti viršaus. Na. Tai toks būtų atsakymas pirmąjį klausimą.